У працах па дамове ААН аб забароне ядзернай зброі актыўна ўдзельнічаў таксама святы пасад. Арцыбіскуп Сільвана Тамазе, былы шматгадовы ватыканскі прадстаўнік арганізацыі, звярнуў увагу на важнасць гэтага дакумента. На працягу некалькіх гадоў розныя краіны, у тым ліку святы пасад, імкнуцца забараніць не толькі выкарыстанне, але і валоданне ядзернай зброі. Гэта ініцыятыва атрымала паскарэнне пасля сустрэчы ў Вене ў 2014 годзе, калі Францішак у сваім паведамленні да яе ўдзельнікаў падкрэсліў, што ставіць сваю бяспеку ў залежнасці ад ядзернай зброі проста неразумна, звярнуў увагу арцыбіскуп Тамазе. У інтэрв'ю нашаму радыю іерарх з жалем заўважыў, што краіны, якія маюць ядзерны арсенал, разглядаюць узгаданую дамову як жэст вельмі ідэалістычны. Аднак варта памятаць, што ў выпадку іншых відаў зброі, хімічнай, біялагічнай, атрымалася забараніць яе выкарыстанне ў адпаведнасці з міжнароднымі канвенцыямі, хоць раней пытанні знаходзіліся ў прававым вакууме. Арцыбіскуп Тамазе заўважыў у сувязі з гэтым, што з часам нараджаецца пэўны менталітэт, які можа прывесці да пераканання, што наша бяспека грунтуецца не на валоданні ядзернай зброі, а на тым, каб ніводная краіна яе не мела. Дамову ўхвалілі 122 краіны пасля некалькіх месяцаў дыскусій. Пры гэтым дзяржавы, якія маюць ядзерную зброю, аказвалі магутны супраціў пры падтрымцы сваіх саюзнікаў і ўрэшце рэшт байкатавалі перамовы. У прыватнасці дыскусію праігнаравалі Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Расія і іншыя. Рашэнне аб падрыхтоўцы дакумента было ініцыявана на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у канцы мінулага года. Рэзалюцыю падтрымала большасць дзяржаў, 30 краін прагаласавалі супраць. На аснове гэтага рашэння была створана канферэнцыя ААН, якая мела на мэце юрыдычна выпрацаваць дакумент для забароны ядзернай зброі і яе поўнай ліквідацыі ў будучыні. У дакуменце адзначаецца, што большасць краін свету не разглядаюць ядзерную зброю як легітымны сродак вайны. Паведамляецца, што краіны падпісанты абавязваюцца не распаўсюджваць, не набываць і не выпрабоўваць ядзерную зброю. Акрамя таго, пагадненне абавязвае дзяржавы аказваць дапамогу ахвярам прымянення зброі масавага паражэння.